lover.
habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington. waa fiidnimo talaada ah bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogeyna v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan doorashadii shalay ka dhacday dalka Ethiopia.
inkastoo meelo badan ay iska dhacday gobolka Tigray iyo gobolka Soomaalida, haddana waxaa la oran karaa waa doorasho bilow ah. inkastoo axsaab badan oo mucaarada sida gobolka Oromo kale axsaabta ugu awoodda badneyd oo aysan ka qayb gelin oo mucaaradkii xisbiyada Oromiya oo dhan inta badan ay qaadaceen arrintan kana hor yimaadeen.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka galka baaris oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatooyinka ka taagan dabka ka dhasha korontada Soomaaliya.
fiilo korkeeda maraysa guri korkiisa maraysa koronto intii ay go-day korka uweyn dabkii ani uma arkin wali. waan arkay 2 ama 3 dab oo baalaha uu ka dhalanayo maaso, laakiin ma aan arag wali koronto kor ka timid ee gurigii korka gurtay. dabku gudaha guriga ayuu ka kacaa.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida. war goor dhaweyd naga soo gaaray dalka Ethiopia ayaa sheegaya in golaha doorashooyinka Ethiopia warmurtiyeed ay ka soo saareen doorashadii shalay ka dhacday dalka Ethiopia. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Maxamed Cabdiraxmaan Gata. dhegeystayaal, waxaad ku maqli doontaan wararkeena soo socda. warbixintaasi ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in uu madaxda maamul goboleedyada uu ku marti qaadayo inay ka soo qayb galaan shir ka dhacaya magaalada Muqdisho 7-20 bisha Juun. ra-iisul wasaaraha ayaa ku sheegay bartiisa Twitterka in shirkaasi la isku wareysan doono, waxna la iska weydiin doono howlihii ka qabsoomay arrimaha doorashooyinka tan iyo intii la gaaray heshiiska doorashada 7-20 bishii May aynu kasoo gudubnay. waxa uu sidoo kale sheegay ra-iisul wasaaraha in laga hadli doono dardargelinta shaqooyinka harsan. heshiiskii la gaaray bishii hore ayaa dhigaya in ra-iisul wasaaruhu uu lahaado doorka hogaaminta doorashada iyo amnigeeda, taasi oo horey uu madaxweynaha Soomaaliya ugu xilsaarnaa. dhowaan ayaa ra-iisul wasaare Roble waxa uu ku dhawaaqay liiska kama dambaysta ah ee guddiyada isbeddelka lagu sameeyey ee doorashada heer federaal iyo heer gobol, kuwa beelaha Somaliland, banaadiriga iyo guddiga xalinta khilaafaadka. heshiiskii 7-20 May la gaaray ayaa dhigaya inay Soomaaliya doorashada ay ka dhacdo muddo 6 maalmood gudahood ah. xarunta ka hortaga iyo xakamaynta cudurrada Mareykanka ee CDC ayaa ogaatay in dadka dhallinyarada ahi ay aad ugu yar tahay qaadashada tallaalka marka la eego dadka waaweyn ee Mareykanka ah. hay-adda caafimaadka ee dowladda ayaa soo saartay warbixin isniintii, taasoo daaha ka qaatay in dadka waaweyn ee da'doodu in dadka waaweyn iyo kuwa yaryar uu farqi u dhexeeya marka ay timaado qaadashada tallaalka. dadka ay da'doodu u dhexayso 18 jirka ilaa iyo 29 jirka ayaa 38% waxa ay qaateen mid ka mid ah tallaalada labada ah bishii hore 2020-kii marka la barbar dhigo dadka waaweyn ee 60 jirka iyo wixii ka weyn oo markaasi 800% iyagu qaatay talaalka. Warbixintan ayaa sidoo kale waxay ogaatay in tiro ka mid ah dhalinyarada da'doodu u dhaxayso 18 jirka ilaa iyo 29 jirka Mareykanka ah ee istalaalay 19kii Abriil markii talaalka qof walba oo qaangaar ah loo fasaxay dalka Mareykanka ilaa iyo bishii May 2020kii ay hoos u dhacday. Hore waxay u ahayd 3.6 toddobaadkii ilaa iyo ay ka soo gaarto 1.7 toddobaadkii. Daraasad kale oo ay sameysay hay'adda CDC ayaa lagu ogaaday in kala bar 2,726 qof oo da'doodu ay u dhaxaysay 18 jir ilaa iyo 39 jir ay sheegeen in aysan hubin ama aysan qaadan doonin talaalka iyagoo u arka in aanay muhiim u ahayn. Dagaal qaraar ayaa ka socda dalka Afghanistan iyadoo saraakiisha waddankaasina ay sheegeen in talaadada maanta ay ciidamada ammaanka lumiyeen qaar ka mid ah deegaanadii ay gacanta ku hayeen oo hadda u wareegay gacanta Taliban. Xilli Mareykanka iyo NATO ay isku diyaarinayaan in ay soo gabagabeeyaan howlgalladoodii 20 sano ku dhawaadka ay ka wadeen dalka Afghanistan. Maleeshiyaadka Taliban ayaa si weyn u ballaariyay deegaanada ay ka taliyaan tan iyo markii ay ciidamada shisheeyuhu bilaabeen in waddankaasi ay ka baxaan bishii May 9-deedii. Ku dhawaad 60 degmo ayay qabsadeen waxaanay qasaaro ballaaran u geysteen ciidamada ammaanka Afghanistan ay Mareykanku tababareen. Guulahan ay gaareen Taliban ayaa abuuray cabsi ah in aanan laga baaqsan doonin in kooxdani ay awoodda la wareegaan dalkaasi marka ay waddankaasi ka baxaan dhammaan ciidamada shisheeyaha. Bisha September 11-keeda ugu dambeyn, Washington waxay mar kale ku celisay in Mareykanku ay ka go'an tahay ka bixitaanka Afghanistan sida uu amray madaxweyne Joe Biden. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta oo talaado ah u safraya dalka Jarmalka halkaasi oo uga qaybgeli doono kulan laga hadlaya xaaladda dalka Liibiya. Waxaa kale oo dhigiisa Jarmalka kala hadli doonaa sidii looga hortegi lahaa dafiraada ku aadan xasuuqii markaasi loo geystay Yuhuudda iyo Yuhuud Nacaybka. Jarmalka iyo qaramada midoobay ayaa isla marti gelinaya arbacada berri ah kulanka Berlin oo lagu raadinayo si xal waara looga gaari lahaa dagaalka Liibiya. Ergaga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Liibiya, Richard Norland, ayaa sheegay in wadahadalladu ay dhabaha u xaari doonaan talaabo ay muhiim tahay in hore markaasi si dhaqsiya ah loogu qaado si doorasho loo qabto bisha December, taasoo ay ka mid tahay aasaaska sharciyada iyo qodobada dastuuriga ee muhiimka u ah qabashada doorashadaasi. Norland ayaa wariyaasha u sheegay Isniintii mar uu qabtay shir jaraa'id in sidoo kale laga doodi doono sidii ciidamada shisheeye ay uga bixi lahaayeen waddankaasi. Halka warkaasi aad kala socotaana dhigistayaal waa VOA Washington. Markana Ethiopia. War goor dhaweyd naga soo gaaray Ethiopia waxa uu sheegay in golaha doorashooyinka Ethiopia ay warmurtiyad ka soo saareen doorashadii shalay ka dhacday Ethiopia. Faahfaahinta warkan waxa inoo haya Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Xaal Bashir, marka hore waad mahadsan tahay adiga iyo qaabta VOA Soomaaliga runtii waa idiin mahadcelinaya. Haddii aan jawaabtaada toos u galo, runtii doorashada waa dhacday shalay, inkastoo meelaha qaarkood xataa in kaararkii ka dhammaadeen oo dib loo dhigi la sheegayo sida gobolka Sidaam camal. Runtii doorashadani inkastoo meelo badan ay iska dhacay sida gobolka Tigray iyo gobolka Soomaalida, haddana waxaa la odhan karaa waa doorasho bilow ah. Inkastoo axsaab badan oo mucaarada sida gobolka Oromo kale axsaabta ugu awoodda badnayd oo aysan ka qayb gelin oo mucaaradkii xisbiyada Oromiya oo dhan inta badan ay qaadaceen arrintan kana hor yimaadeen, sidoo kale siyaasiyiintii Oromiya oo gobolka Oromiya oo la odhan karo nimankii ugu miisaanka cuslaa oo mucaaradka ahaa ay xirxiran yihiin, haddana runtii marka dhinac kale laga fiirsho waa bilow cusub. Sida ay u dhacday
doorashada, siday u dhacday iyo waxyaabo badan baa lagu durayay sida mucaaradkii in qaarkood aysan ka qayb gelin oo ay qaadaceen gobolladii qaar oo laga reebay iyo arrinta dagaalka gobolka Tigray. Marka la isku duubo, ma la oran karaa doorashadu waxay u dhacday qaab xor ah oo xalaal ah sida uu ra-iisul wasaaruhu ballan qaaday, mise waxaa jira waxyaabo lagu duri karo doorashada?
dhigisyaal raali naga ahaada waan idiin soo gudbin doonaa falanqayntaasi markana wariyeena gaataa iyo wararkii ugu dambeeyay ee doorashooyinka shalay ka dhacay Ethiopia.
Warmurtiyadkan ka soo baxay golaha doorashooyinka Ethiopia ayaa lagu sheegay in si nabadgelyo ah ku soo dhamaatay doorashooyinkii shalay ka dhacay dalka Ethiopia. Gudoomiyaha gudiga doorashooyinka dalka Burtuqaan Wadhigsa ayaa xaqiijisay inay jireen caqabado dhanka farsamada iyo amniga ah oo soo food saaray codbixinta, taasoo keentay meelaha qaarkood in laga codeeyo maalin kadib markii ay doorashada dalku dhacday. Doorashadii lixaad ee Ethiopia ayaa ku soo beegantay xilli dalka ka socdaan isku dhacyo qowmi ah, isla markaana Wasaare Abiy Ahmed uu wajahay cadaadis caalami ah. Haddaba maxay doorashadani uga dhigan tahay Ethiopia? Su'aashaas waxa aan weydiiyey Nadiif Jaamac, bare sare oo ka tirsan jaamacadda Jigjiga, isla markaana falanqeeya arrimaha siyaasadda. Waxa uu yiri sidan:
doorashadan waxay ku soo beegantay xilli ay establishmentiga hore isbedelay oo xisbigii hore hayay uu isu bedelay xisbi cusub, isla markaana kala jabay. Wadanku uu galay transition, dagaalo qaybo ka mid ah ay ka socdaan ayay ku soo beegantay. Marka loo eego xilliga iyo waqtiga iyo siyaasadda wadanka, runtii waa xilli adag ay ku soo beegantay doorashadani. Waxaan odhan lahaa marka waa doorasho uun wax fara badan aan ka fogeyn doorashooyinka aynu Afrika ku aragno, sistemka iyo teknolojiyada iyo xaqiinta dimuqraadiyadda uunbaan isleeyahay waxay u tahay bilow, balse waa doorasho aan la odhan karin waa doorasho boqolkiiba boqol dimuqraadi ah. Laakiin waxaanu odhan karnaa waa doorasho xilliga adag kusoo deegantay. Run ahaantiina wadanku aan isleeyahay balaa xilligan uu baahnaa.
Inkasta oo doorashadani ku loolameen in ka badan 46 xisbi, haddana waxaa jira xisbiya qaadacay ka qayb qaadashada doorashada, waxaana weli xabsiyada ku jira maxaabiis u xidhan siyaasadda oo qaar hogaaminayeen xisbiyo. Nadiif Jaamac ayaa sidoo kale VOA u sheegaya sida uu noqon karo mustaqbalka Ethiopia doorashada kadib.
Doorashadan kadib markay dhacdo, labo wax uunbaan ku qiyaasi lahaa inay dhacayso. Haddii ay sida nabadgelyada ah ee xalay kusoo gabagabowday ay ku socoto oo asxaabtii ka qayb gashayno ay aksarki garayso oo markaa xisbigii guuleystaba ay asxaabtii la shaqaysto, fursunaan uu xisbiga guuleysta la yimaado, islamarkaana uu sameeyo gidahabeyn dhaqaale iyo maxaaajooday bulsho iyo adkeynta dimuqraadiyeynta wadanka iyo sidoo kale nidaamka federalismka oo runtii la oran karo ilaa iyo iminka dowladan ama wadanka Ethiopia xoogaa wuxuu fursunaan iyo ismaamulo gaara iyo awoodsiin qoomiyadihii marginalized-ka ahaa ayuu u horseeday. Haddii nidaamkaas lasii xoojiyo, lasii adkeeyo oo laga sii dabeeyo, waxaan qabaa in ay soo gaban doonto islamarkaana duruufahan ku gadaaman khaasatan waqooyiga wadanka oo gobolka Tigray iyo Amhaarada iyo goboladaas ay waxyaabaha ka taagtaageen ama orderka ama maxaajada wadanka gudihiisa ay la xaliyo oo dowladda cusub ee imaan doonta ay xaliso oo si aragti dheer ay u faafdo. Waxaan isleeyahay waa bilow dimuqraadiyadeed.
Isku soo wada duubo, doorashadan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay Ethiopia ka dhacda tan iyo markii uu xilka qabtay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed 2018, waxaana weli dad badan oo Ethiopian ah ay naawilayaan in doorashadan ay xal u noqon karto ka bixida caqabadaha siyaasadeed ee ka taagan waqtigan dalka Ethiopia. Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa doorashadii shalay wadankaasi ka dhacday waxa uu ku tilmaamay inay ahayd mid taariikhi ah. Xilligana waxaa socda tirinta codadka doorashooyinka baarlamaaniga ee wadankaasi ka qabsoontay. Doorashadan ayaa waxaa isku diiwaan geliyay ilaa iyo 37 million oo qof. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa hore u ballan qaaday in Ethiopia uu ka qaban doono doorasho xor ah oo si furan loogu tartamo. Hayeeshee waxaa doorashadii Isniintii hareeyay xubno ka tirsan mucaaradka oo qaadacay deegaanada qaar oo doorashadii dib loo dhigay iyo colaadda ka socota gobolka Tigray ee waqooyiga wadankaasi. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrimaha doorashadan iyo halka ay wax marayaan waxa uu ka wareystay Cabdinuur Ibraahin Cabdalla oo ka faallooda arrimaha Afrika iyo Carabta, dekanna magaalada London ee dalka Ingiriiska.
خالد بشير مركار ومحسنتهي هذه هي قابطة VOA الصوماليقة كنتي وايدين هذا لينية هذه انجوابتها هذا توصو قلو كنتي دورشة دواد عضي شلي انك صوميرها قاركو حتى ان كاركي كده مالين ودبلودي غلسيه غاي سيدو قبل خستيدام عمل كنتي دورشة بني انك صوميرها بدان ايساكد هسيدو قبل كتكراي يو قبل كصوماليقة هادنا واحد لورن كرا waa doorasho bilow ah inkastoo ahzaab badan oo mucaarada sida gobolka Oromo kale ahzaabtu ugu awood badnayd oo ay san ka qayb galin oo mucaaradkii xisbiyada Oromiya oo dhan inta badan ay qaadeen arintan kan hor yimaadeen sidoo kale siyaasiyiinta Oromiya oo gobolka Oromiya oo oran karo nimanka ugu miisaanka cusba mucaaradka ahaa ay xirxiran yihiin haddana runtii marka dhinac kale laga fiisho waa bilow cusub sida ay u dhacday
doorashada sidii u dhacday iyo waxyaabo badan baa lagu duray sida mucaaradkii in qaar koodaysan ka qayb gelin oo qaadeen gobolada qaar oo laga reebay iyo arinta dagaalka gobolka Tigray marka la isku duubo ma la oran kara doorashadu waxay u dhacday qaab xor ah oo xalaal ah sida uu ra'iisul wasaaruhu ballan qaaday mise waxa jira waxyaabo lagu duri karo doorashada
waa la oran kara arinta gobolka Tigray iyo xisbiga mucaaradka xirxiran kulli horta de sharci ahaan mar hadii xisbi mucaaradku ay xirxiran yihiin mucaaradka qaarna ay diideen sharcinimada horta xalaal lama oran karo marka dee nidaamka sharciga oo dimuqraadiyad rasmiga la adeegsanayo runtii marka dhinac laga fiiriyo waxaa la dhihi karaa sidii la filaysay aan ahayn buu muujiyey Cabdi Axmed oo la dhihi karo xogaa furfurnaansho muujinaya marka laga reebo gobolka Tigray dagaalada ka socda iyo xisbiyada mucaaradka xirxiran iyo xisbiyada mucaaradka qaadacay
waa tahay marka doorashadii hadda way dhacday waayadana xoogaha wadamada reer galbeedka iyo dowladda Ethiopia waa ay isku xumaayeen arinta gobolka Tigray awgeed maxaad isleedahay doorashadan dhacday way ka bedeli kartaa xaaladii xakamaynta ee xiriirka u dhexeeya wadamada reer galbeedka iyo dowladda Ethiopia ee abi u hoggaamiyo
maxaa bashir walaal waa su'aal muhiim ah runtii horta caqabado aad u culus ah horyaala Abiy Ahmed wadanka khilaaf badan oo dhexdiisa ah oo wadanka dhexyaala oo ka jira ay jira oo runtii aada wadanka loo qaybsan yahay kow ay ka tahay qowmiyadiisa uu ka soo jeeday isagoo aad u kala fog mucaaradkii oo xirxiran dagaalka Tigray ka socda ciidamada Eritreanka oo gobolka Tigray jooga maleeshiyaadka amxaarada sidoo kale oo gobolka Tigray ay ka dagaalamaya caqabado runtii aad ay ugu weyihiin hor yaala laakiin waxaad moodaa kulley hadda markay doorashadu dhacday isfurfur iyo inuu sameeya laga yaabaa iyadoo la oran karo horta caqabada ugu weyn inay ahaan doonto ciidamada Eritreanka oo gobolka Tigray ka saaro marka runtii ma sahlan oo caqabada aad u culus ah hor yaala Abiy Ahmed laakiinse at the end waxaan rajaynayaa inuu reer galbeedka isu furfuri doono mucaaradka xirxiran sii dayn doono marka runtii reconciliation guud oo Ethiopia oo qowmiyadaha adduunka Ethiopianka oo dhan uu samayn doono marka kulley caqabadaha horyaala Abiy Ahmed ma yara dhaqaalaha wadanka laftiisa oo hoos u dhacay marka runtii ma sahlanaan doono sidoo kale gobolka Oromiya dagaalka ka socda oo nimankii oola la dhihi jiray oromadii hore oromadii oo elf burkoodii oo dagaalamay weli oo gobolada sida gobolka Walaga oo kale awood badan ku yeeshay marka
ma sahlanaan doonto caqabadu laakiin at the end isaga iyo galbeed compromise badan buu samayn doonaa. Kaasi waxa uu ahaa Cabdinoor Ibrahim Cabdalla oo ka faalooda arrimaha Afrika iyo Carabta waxa uu warramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya Haaruun Macruuf.
Sanadihii ugu dambeeyay adeegyada dadweynaha intooda badan waxaa bixinaya shirkada gaar loo leeyahay kadib markii ay burbureen adeegyadii dawladda ama ay awoodoodii yaraatay shirkadahan gaarka ah waxaa lagu amaanaa inay horumariyeen adeegyada ay qabtaan waxaana la sheegaa inay Soomaaliya ka soo qaadeen meel hoose kasoo dhibaatooyinka maamulka iyo colaadaha ee jira shirkadahaasi waxaa ka mid ah kuwa bixiya adeegyada korontada magaalada Muqdisho oo kale tusaale ahaan waxaa ka jira ugu yaraan 3 shirkadood oo waaweyn oo bixiya adeegyada korontada kuwaasi oo kale ah بنادر إركتري كمباني أما بيكو مقدشو باور سبلاي كمباني يو بلو سكاي كواسي أو ترتنك كدحي أو سببي إني كفا إذا استندد وينها أوهلا كورنطاقية مجبن إنجنير محمود فارح علي وفرصمي قانكا كورنطاقية وغوصر ريا شركة كورنطاقية بيكو
korontada shirkadaha magaalada muqdisho 2014 ku eko horeeyay halka kilowatt hour dimaana 100 kilowatt hour ka halka unit waxa dadka laga siin jiray $20 waa la soo jeebiyay 79 waa la soo jeebiyay 65 48 waa la soo jeebiyay 36 baa hadda maximum ka dadka qaar ku qaataan waa dadka 36 cents dadka ugu hooseeyaan waxay ku qaataan 25 cents waa marka la joogo magaalada muqdisho hadii Soomaaliya oo dhan la isku daro magaalada muqdisho ugu koronto jaban horumarka la gaaray magaalada muqdisho sanad soo qaadanaya 2014 kii hal line oo high aan u mari jirin hadii arto magaalada oo dhan line high mar iyo waxaan ugu jiraa 12 voltage iyo meelaha qaar koo 33 voltage hal solar ma oolin hadii arto solar ka yala 12 megawatt magaalada ka badan yahay
laakiin horumarka ay ka sameeyeen dhinaca adeega iyo qiimo dhimista waxa garab socday eedo loo jeedinayo shirkadahan inaysan xil weyn iska saarin fayaqabka macaamiisha iyo guryahooda xil aanay jirin sharciyahaaga ama lagu la xisaabtamo hadii ay shaqadooda waxyeelo ka timaado waxyeelada lagu eedeynayo inay ka timaado shirkadaha korontadana waxa kamid ah guryaha iyo goobaha ganacsiga oo dab qabsado dababkaas oo ay ku baabaan hanti mararka qaar koodna ay naf ku baxdo dadka ku doodaya in dabka qabsaday guryahooda ay sabab u ahayd korontada waxa kamid ah maxamed nuur warsame waxa uu galka baarista u sheegay in gurigiisa uu gubtay 13kii julaay 2012 gurigiisa waxa uu ku yaalaa xaafada Siina ee magaalada Muqdisho
laakiin loo raaliyay guriga post dadada caruura ay qabtay aan ku ahayn intaan ilaahay uu nagu badbaadiyay waxaan abeenatay oo nafsi oo meeshaas oo khasaare kama dhalan hadii laga reebo hantida iyo guriga haanta
dabku muxuu ka bilowday ma la baaray oo si cilmiyeysan loo baaray
waa la baaray cadeyn ay leedahay dhaawacyo ay leedahay guriga ima aynan ku xallahay boosgaas guriga dhagax ah boosgaasna aynan cilada guriga uu gurtay waxa ka timid waa korontada qarax ee sameysay iyo dhankooda madal xoog badan soo damaan camro naarka bac iyo fiirinta bac islabada dheer iyo hodir casri sidaas ku bilaabay guriga
shirkadda siisa korontada gurigaaga magaceed
shirkadda Beko
iyagu ma yimaadeen dabku markuu dhacay kadib
way yimaadeen maamulka iyo dad maamul ah maamul barnaamijka ka tirsanayn laanta ka tirsanayn oo lacag tanay qaaday subaxeen soo gaareen laakiin markuu shirkadda oo dhacayo dad waxaa jira u shaqeeya oo deegaanka ah xaafad walba laan walba deegaan walba ku shaqale dabkii dhibaato ma xor dhaaf hortagay guriga markaa dacwo maasidan baa u tirtay cabasho aa u tirtay customer ahaan ugu qancinayo qaladka aniga ma ahan qaladku waa adiga mufant baraysa sadaldan oo istamaasha baraysa tiira taqaldun gili safaraad hadda qarax weyn aan meesha ka dhacay dabartiina aan meesha ka dhacay
maxamed nuur warsame waxa uu kamid yahay afar qof oo kamid ah dadka guryahooda ay gubteen oo la hadlay galka baaristu kuwaas oo dhamaantood ay gubashada guryahooda la xariirinayaan korontada soo gasha waxa uu sheegay in kadib markii gurigiisa uu gubtay uu haatan ku jiro guri kira ah dadka kale ee guryahooda ay korontadu gubtay sida ay sheegeen waxaa ka mid ah Cabdul Qadir Nuur Maxamed oo sheegay in dabka qabsaday gurigiisa uu ka soo gudbay guri dariskiisa ah oo gubtay gurigiisu waxa uu ka sameysan yahay jiingad waxaana uu ku yaalaa xaafadda Xamarjajab
guri dariska ayaa aniga u gubay oo guri dabaq u dhisan oo jiingad ah ayaa gubay kaasa aniga dabka uu kacay kaasa dabkiisu gudbiyay
gurigaaga maxaa soo gaaray
gurigiisa dulkood oo noqdo uu gubtay
maxaa sababaa la yidhi dabka ma la baaray
wallahi aniga waxa la yidhaahay gurigaasi koronto ka kacday saasuu gurigaaga ku gubtay saasaa la ii sheegay
shirkadii korontadu arrintan ma soo faragelisay ma la baaray waxa cilada korontada keenay
waa u tagnay waa la hadalnay shirkadii oo lacagta naga qaadan jirtay xafiiskeedaan tagnay aniga kuma gubinay itiri ee waxaa ku gubay guriga dariskaaga ahaa ku gubay itiri ilaa ka weynaan dhaawo iska daayo taladeeda Allah saarto
galka baaristu waxa uu la xariiray qoyska degan guriga dariskiisa ah ee uu sheegay inuu dabku ka soo gudbay kuwaasi oo aan ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii waraysigii aan u gudbiyey hase yeeshee shirkadaha iyo macaamiishu way ku kala aragti duwan yihiin in dabkaasi qabsaday guryahooda ay mas-uul ka yihiin shirkadaha korontada iyo in kale macaamiisha shirkadaha korontadu waxay iyagu isku raacsan yihiin fikradda ay qabaan oo ah in shirkadaha korontadu ay mas-uul ka yihiin korontada gubta guryahooda meesha lagu kala aragti duwan yahay ayaa ah cidda leh mas-uuliyadda korontada gubaysa guryaha shirkadaha korontadu iyagu waxay bixinayaan sharaxaad ka duwan tan macaamiisha waxay sheegayaan in dabka ka dhashay korontada aysan shirkadaha korontadu mas'uul ka ahayn. Sidee ayay hadaba taas ku dhici kartaa? Su'aashaasi waxaan hor dhigay injineer Maxamuud Faarax Cali, farsamayaqaanka korontada ee ugu sarreeya shirkadda Beko. Isagu waxa uu eeda saaraya dhinacyo kale.
Dabka waxaa sababa laba shay: in guriga ay ku jiraan siilooyin aan loo miidaan dayin oo aan si sax ah loo design garaynin, oo laga yaabo injineerka qof markuu guriga dhisanayay uu aanu koonfurta Soomaaliya jiro waxaa dhaqan u ah oo caado ah qof markuu guriga dhisanayo inuu nin contractor siiyo guriga oo injineera, injineerkaasina wiilal yarar baa la socda oo guryaha korontada geliya oo aan qualified u ahayn oo aan korontada soo baranin fiilis fiilis ku xidhiya yaqaana. Waxaa laga yaabaa gurigu isaga oo u baahan 3 phase ama u baahan fiilo 16mm ama u baahan waa millimeter square fiilada wax lagu cabiro weeye ama 25 u baahan inay fiilo 4 geliyaan ama mid 2 badh ay geliyaan guriga markii la tago ee korontadii lagu soo daayo, in fiiladii ay qaadi weydo korontadii guriga isticmaalkiisa uu ahaa, fiiladu markaa way kululaataa, siday u kululaanaysa aakhirka dab baa ka kaca. Waxaa laga yaabaa dab kaa kacay guryaha safiita loo sameeyaa safiitada sare yaa fiiladu martaa iyada oo free wire, bimaan kalama iyada oo aan danayn guri kasta oo xamar laga dhiso inta aan ka warhayo saas u badan yahay. Fiiladii free wire iyadoo ah meeshii maraysaa way kululaatay, way ku gubatay dab baa ka kacay. Safiitada guryaha la saaraana iyadaaba gaasa. Marka root cause wuxuu yahay problemkan guryaha gubaya wuu jiraa. Waxa uu ka dhexeeyaa nimanka ganacsatada ah ee fiilooyinka keena fiilo saxa ma keenaan intay China keenaan, iyo qiimaha si ay u dhimaan iyo wax kasta qiimihiisa hoos u dhigaan. Boqolaal waxaan aragnay macaamiil oo intay fiilo soo gateen markay korontada ku sii daayeen hadhowta fiiladii markii la arkayba ay noqotay ciid caadi ay noqotay. Kow, nimankaasi fiilo saxa ma keenaan. Takadicin kuma jagaraysa nin wali wisa isagaa la soo dego maadaama waddanka regulation ka jirin oo aan cid controlsha jirin nin waliba wisa la soo degaa.
Marka shirkadaha korontadu ma waxaad leedahay iyagu ma geliyaan korontada guryaha, wax mas-uuliyadana kuma leh korontadan ka kacaysa guryaha?
Shirkadaha korontadu guryaha dadka korontada uma geliyaane, dadku iyaga korontadooda gashada fiilada ugu jirta war looma hayo. Aniga bragta waxay ugu dhacday inaan guri jiraa soo degay oo aan damacday inaan aircondition shito korontada markii ba iga dantay banaankaan tegay circuit breakerka ama bahalka furaha u yaqaanaa maan fiiriyey gebisnes waxa xataa aircondishinka keliya buu qaadi karin. Su-aashaada mar labaadaan ku noqday dadku guryaha korontada iyagaa gashada shirkaduhu uma geliyaan. Hal arrina soomaalidan aan ka jaahil bixiya guud ahaan dad baa waxay yidhaahdaan gurigayga koronta gubtay. Dadku ha xusuusnaadeen guri kasta korontada ku jirta kun, waxaa laga yaabaa kun qoys inay fiilada isaga u timaado inay la isticmaalayaan. Kun qoys baa laga yaabaa inay la isticmaalayaan. Kunkii qoys hadday wada gubteen oo ay guryahooda mar wada gubteen waa sax, shirkadaha gurigaa gubay. Laakiin hadduu gurigiisa keliya gubay waa wax gurigiisa ku khaasa. Standardka jiraana wuxuu yahay shirkaduhu waxay mas-uul ka yihiin saacadda waxaa ka horeeya fure, furaha wixii ka horeeya, wixii ka dhaca mas-uuliyadeeda waxaa iskala shirkadda, sababtoo ah shirkaddu iyadaa keentay fiilada meesha. Wixii guriga dhexdiisa ah haddii caruur yaryar ay ku ciyaarto, haddii shirkada laba fiilo laysa saaro, hadduu qofka intuu bakaaraha tago uu fiilo babareeso soo gateen gebigeedaba aan qaadi karin, hal ambeer qaadi karin oo ay seero ku xidheen, waa khaladaadka 99% guriga dhexdiisa ka dhacdaa. Guriga dhexdiisana dadkan shirkadaha ay guriga koronto ugu mana gelinin wax ka socdana waruma hayaan. Markii guriga koronto lagu sii daayey ee onti horeysa la sameeyey, hadduu gurigu guban lahaa discussion baa laga geli lahaa guri 2 sanadood 3 sanadood 4 sanadood aad deganay oo aad korontada ku isticmaalaysay koronta iga gubtay. Haddayba runtahay koronta gubtay dee korontada adigaad cilad aadlatimin ciladu korontada intay soo socotay kuma imaanine action aad adigu qaadiye ficil aad qaaday iyuu dabku ku kacay.
Dabka ka kacaya guryaha iyo suuqyada Muqdisho waxaa ugu badan dabka ka dhasha korontada. Galka baaristu waxa uu helay diiwaanka sanadkii 2020 ee adeega gurmadka degdega ah ee gobolka Banaadir, kuwaasi oo diiwaan geliyey 409 dab, waxaana 449 dab oo u dhiganta 78% sababay koronto. Injineer Maxamuud Faarax Cali ayaan weydiiyey waxa uu ku macnayn lahaa in dabka ka kaca magaalada Muqdisho 978 ay korontadu sababto. Waa marka la tixraaco diiwaanka gurmadka degdega ah ee gobolka Banaadir.
Waxaan ku macnaynayaa farsamo umu, waxaan ku micnayn karaa intaas oo daba oo dhacday waxay ku yimaadeen negligence iyo dayacaad ka timi dadkii guryaha dhisay, dadkii korontada geliyay, dadkii design gareeyay, haddaba dadkii design gareysay ilaa dalkaasi ka timi. Waxaan ku proof gareynayaa oo ku cadeynayaa arrinta ma jiro. Hadday la arki lahaa dadka way xaafad kasta way joogaan, bal ha fiiriyaan wadan meel mara inay fiiro wadan maraysa oo intay say u halocasa ama u gubanaysa intay guri gashay gurigii gubtay. Haddii la keeno dadweynaha waxay ku doodayaan waa sax, dab kasta oo kacaa wuxuu ka kacaa guriga dhexdiisa ama ganacsiga dhexdiisa ilaa farsamo xumada la saxana dabkaas uu soconaya.
Laakiin su-aasha la isweydiin kara waxay tahay haddii injineer ahaan aad ogtihiin fiilooyinkan guryaha la geliyay inay saa daciif u yihiin, tayadu saa u liidato, dadka guriga iskale miyaan la dhihi karin ilaa fiilo oo tayala aad soo gashato koronto ma gelinayn miyaan la dhihi karin?
Waa very good question. Weel waxaad moodaa xamar la joogto. Horta, for your information, fiilooyinka qaarna derbiga ku malaasan yihiin oo waxaa meesha kasoo jeeda spreesa keliya kasoo jeeda kow, labo qaarna guriga korkiisa maraan safiita kasoo jeeda. Qofka markaad guriga uu dhisto banaanka waxaad ugu imaanaysaa bobaal banal meesha ku dhegan iyo circuit breaker meesha yaalla korontada iyo xig war guriga ayaa korontada geliya waa way saxsanta korontada iyo xig. Haddiise alifkii wax qaldamaa albakhruutaga haddii uusan jirin regulation waxaan lagu kala firfiirinayo shirkaduhu ma qaban karaan shaqadii ay dadka oo dhan ka dhexaysay shirkadu ma qaban karto. Waa wax soomaalida oo dhan ka wada maqan, waa wax inaga wada maqan.
Jamaal Xali Deeriye waxa uu ka mid yahay maamulayaasha waaxda dabdamiska ee shirkadda Hormood. Shirkadu waxay bixisaa adeeg tabaruc ah oo loogu gurmado guryaha iyo goobaha kale ee dab ku qabsado, waxaana ay soo shaqaynayeen ilaa 2006, inkastoo si rasmi ah adeegaasi uu hawlgalay 2011. Jamaal Cali Deeriye, madaxa dabdamiska ee shirkadda Hormood, waxa macluumaadka uu hayaa ay muujinayaan in korontadu ay tahay tan ugu badan ee sababta u ah dabka ka kacaya guryaha. Tusaale ahaan, sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2020, shirkadda Hormood waxay diiwaan gelisay 135 dab, sanadkii kasii horreeyeyna 87 dab.
Sanadkii koowaad ee aan dabka rekordgareyntiisa ama qoridiisa aan bilownay ee 2006 waxaan qornay 6 dab oo keliya. Sanadkii 2018 mar aan warbixinayay waxaan qornay 127 dab, laakiin sanadkii 2020 waxaan dibanay 135 dab ayaan dibanay oo magaalada Muqdisho afgooye caalasha intaas ah.
Marka su-aasheedu waxay tahay 135 dab ee 2020 iyo 87 2019, imisa koronto ay sababtay, imisa waxyaabo kale sababeen?
Horta ma kala saarin haruro, kalama saarin dabkii iyo korontadii, haddana ma ku fadhiyo kombuyuutarka ay ku qoraayeen, laakiin waxaa badan inta lagu soo record gareeyay korontada.
Imisa qof baad diiwaan geliseen oo dhimashaa intii aad hawshan ku jirtay adiga intaad aragtay?
Aniga intii aan ogaa oo dad intii aan dab ugu tagnay waa ilaa 11 qof oo dayay.
Jamaal Cali Deeriye waxa uu isagu aaminsan yahay fikradda ah in dabku uu ka dhasho guryaha dhexdooda ayna qayb ahaan sabab u yihiin dadka oo isticmaala fiilooyin daciif ah.
Anagu intii aan dabka dabinaynay ilaa 2011 ilaa hadda aan ku jirno 2020 ah, koronto fiilo korkeeda maraysa guri korkiisa maraysa koronto intii ay go'day korka uga yimid dabkii anigu ma arkin weli. Waan arkay 2 ama 3 dab oo baalaha uu ka dhalanayo maaso, laakiin ma aan arag weli koronto kor ka timid ee gurigii korka gubtay. Dabku gudaha guriga ayuu ka kacaa. Shirkadaha anugu marka waxaan dhiirigelin ka siin lahaa inay marka ay soo gelinayaan guryaha korontada ay weli uga harin inay ku keenaan iyagu alaab ay hubaan oo ama fiilooyin xoog leh ay hubaan inay guriga soo geliyaan, laakiin ay sii raadiyaan guriga korontada uusan isticmaalayo. Marka waxaa dib ka dhankeena gudaha guriga dhexdiisa ama meesha ay isticmaalayaan ayaa fiilooyin jilacsan isticmaasha.
Dalka baaristu waxa uu la xiriiray 2 ka tirsan ganacsatada soo dejisa fiilooyinka korontada oo lagu eedeynayo inay waddanka keenaan fiilooyin qiimo jaban tayadooduna ay liidato, waxayna ii sheegeen xubnahaasi inaysan wax wareysi ah bixinayn. Injineer Maxamuud Faarax Cali waxa uu dadweynaha u soo jeedinayaa tallaabooyin muhiim ah oo ku saabsan sidii ay uga fogaan lahaayeen inay koronto ka kacdo guryahooda.
Waa marka koowaada horta khatar guriga kugula nool inay tahay ogow oo iska ilaali. Kow, laba, dadka guryaha dhisanaya waxaan kula talinayaa guryihiinna lacag fara badan baad gelinaysaa, yeyser idinka gubanina qof yaqaana u dirsada oo korontada ha idiin geliyo. Saddex, waalidiinta caruurta haysta waxaan kula talinayaa bareesooyinka midna laba af bay leedahay wax la geliyo, midna saddex bay leedahay. Ta saddexdaale midta sare ilaa qori ama lagu qabto ambir lagu qabto labada kale wax lama gelin kara. Hadday guryihiina ku jiraan talabadani aruurtiin ka bedelaysan in kaga dhimanina afar dadka guriyaha bacwiinayaasha adiga waxaan kula talinayaa inta badan waxa la idin xanaa baasha labada god leh iska daayay ka taaso tan saddexda xidha waxaan kale ku dadaashaan alwaaxa baasha marka lagu dhajiyo waxa laga yaabaa alwaaxa gadaashiisa tiiradiyo iska bannaan inay taagan tahay iska hubiya xitaa haddaadan hadeerta hubin gurigaaga u waco qof wax yaqaan korontada yaqaan oo hadalada iga hubi weliba shaqaalaha beeko qofkii 333 soo waca ee naga soo waca ee yidhaahda warguriga iga hubiya waa ka hubinaynaa.
Inkastoo dunida si weyn looga amaano shirkadaha gaarka loo leeyahay adeegyada ay bixiyaan ay ka hersareeyaan kuwa dowladdu waddo, haddana waxaan looga maarmin dowladda sharci dejin iyo xisaabtan, taasi oo inta badan ah mas-uuliyadda ay dowladdu leedahay xilligana maqan, sida uu ku doodayo injineer Axmed Abshir Faarax oo farsamada korontada ku bartay dalka Mareykanka kana soo shaqeeyey wakaaladdii xoogga korontada ee Soomaaliya.
shuruuc ma jirta hadda waddankan oo dowlad dhexe oo policy waxaa u samaysay energy sectorka ma jido isteediyada naftigoodu weli policy xoog leh wax macnaheed ma jiraan. shirkaduhu waa geliyaan koronto iyo waa siiyaan haddii wax mas-uuliyad ay ka dhacdo ama accident ka dhacana badanaaba kuwaan waan ka warhayo mas-uuliyadda waa qaadaan oo waxbay bixiyaan si haddii amata ku dhinto ama xoolta wax ku yaalaan. laakiin waxyaalaha meesha ka maqan hadda saanaan waan dareemay arkay waxaan jirin sharciyadii regulationdii ma jiro policygii ma jiro waxaa ma jira haddana lagula xisaabtami lahaa shirkadahaas brivateka yacni roolkii dowladda baa ka maqalisa ama ha noqoto national ama ha noqoto state.
maxaad ku talin lahayd in la sameeyo hadday tahay maamulada kala duwan iyo shirkadahanba iyo dadka macaamiisha laftigooda?
mar walba waa inay joogtaa hay-ad dowladeed oo waxaan ka dambeeya oo la xisaabtamaya una sameeya policy iyo regulation ay ku shaqeeyaan dadka una dhiiba shirkadaha iyo kuwan guryaha gelinaya iyo guryaha kuwa naftigooda korontada ka bixinaya oo qor walba ay taqaan shaqadeeda iyo mas-uuliyaddeeda iyo wixi bara ka yimaada inay igu qaadayaan iyo qoroo qaasiga la kala yaqaan uqabto waxaas waxa laga rabaa dowladdu inay dhibto ama state ha noqoto ama national ha noqoto.
galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee dowladda Soomaaliya oo aan ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii wareysi aan u gudbiyey. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii galka baarista, markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka, waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. xarunta xakamayntii kahortaga xanuunada Mareykanka ee lasoo gaabiyo CDC ayaa sheegtay in tafiirta cusub ee fayraska keena xanuunka COVID 19 ee delta loo yaqaano uu hadda 110% ka yahay kaysaska xanuunka ee dalka Mareykanka. haddaba noocan cusub, heerka qaadashada tallaalka, iyo weli in la gaaray heerkii la higsanayey ayaa waxaan ka wareystay Dr. Maxamed Jaamac Xaashi oo kamid ah laba dhakhtar oo aasaasay xarunta caafimaadka ee United Urgent Care oo ku taala magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Coronavirus intuu soo baxay viruskaas cusub ee adduunka halakeeyey noocyaasaa kamid ah oo kala duwan baa hadda mar soo baxay strains baa layidhaahdaa. waxyaaba yaryar oo genetic variant ay ku kala duwan yihiin viruskooda genomada iyo maaragtay spike proteinka genomada uu ka kooban yahay ama maaragtay proteiniska amino acidska uu ka kooban yahay ay ku kala duwan yihiin. waxaa jiray nooc la oran jiray UK variant oo mar aal looga qaydiyey oo kasoo bilowday wadanka Ingiriiska, Amerikana kusoo faafay, dad badanna dhibaateeyey. laakiin midka hadda ugu daran oo hadda khubarada caafimaadka ay leeyihiin waa kan ugu faafi og, waxaa marka hore lagu arkay gobol kamid a India, gobolka la yidhaahdo Maharashtra ee India Oktoobar baa lagu arkay. waxaadna xasuusataan bilihii lasoo dhaafay dhibaatadii weyneyd ee maaragtay coronavirus, dhimashadii faraha badnayd iyo dhibaatadii weyneyd oo India u geystay, noocaas ayaa mas-uul ka ahaa. noocaasi hadda wuxuu ku faafahayaa ilaa 62 wadan, wuxuuna noqday nooca hadda ugu badan Ingiriiska, oo noocii hore oo UK variantigaasa ayaa ka batay. Americana, wadankan Mareykankana, waa uu soo gudbay oo bishan horaanteedii 110% baa la qiyaasayay inuu ahaa nooca hadda Mareykanka ku faafahaya. laakiinse xarunta kahortaga cudurada ee maraykanka CDC waxa ay saadaalinaysaa bilaha soo socda in delta variant uu noqon doono nooca ugu badan maraykanka.
Waan gartay
waxaana ma aragtay la isleeyahay sida kaliya loogu hortagi karo waxaa weeyaan in la dadajiyo tallaalka dad badan inay istallaalaan.
Waan gartay. Marka haddaynu eegno si guud dalka maraykanka, oo adiga iminka sheegay ay tahay baahidu in dhaqso laysu tallaala si looga gaashaanto tafiirtaas cusub, xagguu marayaa heerka tallaalka ee dalka maraykanku?
Wallaahi waxaa jirtay madaxweynaha maraykanka President Biden iyo maamulkiisu inay gool ah inay rabeen dadka maraykanka 70% ugu yaraan qof walba 70% inay gaarsiiyaan hal tallaal at least inta aan la gaarin maalinta xorriyadda maraykanka July 4. Marka waxaa dii saas ay dhici lahayd in badan ayaa cudurkan ka hortagiisu ay salanaan lahayd. Waxaa muuqata goolkaas in hadda aan la gaaraynin ilaa hadda 53% dadka maraykanka ah ayaa hal doos qaatay, 41.6% laba doos bay qaateen. Goolku waa in laba doos la qaato, maa laba jeer in la qaato oo 3-4 weeks ay u dhexayso. Marka goolkii ahaa in 77% dadka maraykanka ahi ay istallaalaan inta aan la gaarin July 4, waxaad moodaa inuusan realistic ahayn. Taasna waxaa laga baqayaa inay sahasho viruskan inuu faafidiisu ay fududaato.
Waan gartay. Waxaa la yidhahdaa gobollada koonfurta ku yaalla maraykanka ayaa ka tiro tallaal yar dalka intiisa kale, maxaa ugu cambalayay?
Yow, taas waa jirtaa. Dhowr waxyaabood baa loo sababayn karaa. Horta infrastructure-ka maraykanka magaalooyinka waaweyn, isgaarsiinta maaragtay sida dadkii meelaha ay degan yihiin loo gaarsiin lahaa tallaalka waa ay sahlan tahay. South Drainka, gobolada South-ka waxaad moodaa dhul badan oo rural inuu ku yaallo, hataa dadkooda magaalooyinka waaweyn degan dad badan oo kamid ahi waxaa jirta vaccine hesitance in ay diidan yihiin inay istallaalaan, skepticism inay leeyihiin maaragtay dadka kale anaga hormaraan anagu maaragtay ma istallaalayno for many reasons. Waxaa kaloo jira south-ka oo dad badan oo madow ay u badan yihiin inay shaki badan ka qabaan waxyaabaha dowladdu wado, maadaama marar hore ay tirsanahayeen in programmo horay u dhacay lagu dhibaateeyey oo dad ayaga ay dib kasoo gaartay. Hase yeeshee dowladdu aad bay isku dayeysaa inay maaragtay waxyaabahaas maaragtay dadku aaminsan yihiin inay ka saarto. Waxaana maalmahan maaragtay gobolladaas aada hayay oo dadka la hadlahayay madaxweyne ku-xigeenka, haddii aysan saas yeelin waxaa dhici doonta in cudurkaasi uu dhinacaas si sahlan ugu faafo haddii aan tallaalka degdeg loo gaarsiinin.
Waan gartay. Waxaa jira warar sheegaya in tallaalo la qaatay ay keeneen wadna xanuun, gaar ahaan dadka da'doodu ay dhalinyarada qaangaarka tahay, bal arrintaa iyo waxa xarunta ka hortaga cudurada ee Maraykanka CDC ay ka tiri?
Horta waa jirtaa iyaduna la arkay in dadka dhalinyarada da'da 16-30 inta udhexaysa nambar yaroo kamid a in lagu arkay myocarditis waxa la yidhaahdo ama pericarditis labadaba oo ah inflammation ku dhacaya muruqa wadnaha iyo dahaarkiisa kore. Saad ogtahay marka tallaalka la qaato waxyaabaha uu keeno waxaa kamid a maaragtay murqo xanuun iyo daaldaal iyo qandho iyo marka murqahan kaloo jirkaa sida ay kuu xanuunahayaan ayaa mararka qaarkood nambar yar oo dadkaasa waxaa la ogaaday in ayagana uu ku dhici karo myocarditiskaas muruqa wadnaha oo inflammation ama maaragtay xoogaa u gaaro. Myocarditiska waxyaaba badan baa keeni kara, virus baa keeni kara, waxyaaba kalaa keeni kara. Waxaysan ogeyn weli khubarada qaar isweydiinahayaan coincidence miyaa viruskala miyaa keenay mase maaragtay tallaalkaa keenay. Ilaa hadda inta la xaqiijiyey 300 oo qof baa lagu arkay myocarditiskaas ama inflammationka wadnaha. Waxaase maaragtay CDC-da xarunta ka hortaga cudurada maraykanku ay leedahay 300 oo qof oo keliya kadib markii la tallaalay in ka badan 20 million. Wax weyn ma aha, ilaa hadda wax maaragtay dhib weyn ay soo gaartayna ma laha. Haddii ibuprofen iyo motrin iyo kaniiniyaashan anti-inflammatoriga la qaatana 100% inta badan dadkaasi degdeg bay uga caafimaadaan. Waxaase isweydiin leh oo aad ogaan kartaa فيروس كان لفتي يسو قفكم ما هو كله إن هو كاني كرا مايكاردايتس كانت ديو دمشق كاي ما ليس ودنا حق يسا ما صمت بدا مركا حتى تقول بدفتي فائدة دي خسارة هدي الله يستلالين خسارة إياه بدا
dagiistayaal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha mareenka maanta kaga hadalnay nooc cusub oo ah fayraska keena xanuunka COVID-19 oo laga helay dalka Mareykanka tani barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dagiistayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed abd xasan sandare iyo barnaamijkii amuraha mareykanka aanu intaas ku dhaafno markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa noo haya oo noo soo diray wariyaha Yasiin Ciise Wardheer
kulanti wanaagsan dhigaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyinkii ugu dambeeyay Soomaaliya ilaa iyo 15kii sare ugu dambeeyay waxa socday wada hadallo iyo dib u heshiisiin ku saabsan beelaha iyo waliba heer qaran oo dadka Soomaalida intooda badan ay aaminsan yihiin in Soomaaliya ay dib u heshiisiin dambe u baahnayn marka la eego in ka badan 20 dib u heshiisiin oo gudaha iyo dibadda ka dhacay halka qaar kale oo dadka Soomaalida ka midii ay aaminsan yihiin in Soomaaliya dibkii ka dhacay aan wali xal loo helin dawladnimadana ay ka horreyso in dib u heshiisiin rasmi ah la gaaro waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waa ay gala qayb galaya professor Muhiyaddin Cali Yusuf iyo Aaqil Cabdirashiid Haashi Yusuf labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Aaqil Cabdirashiid Haashi Yusuf
markii laga hadlo dooda dib u heshiisiinta Soomaaliya xilliga hadda lagu jiro waxaa xaqiiq ah ama aragtideedu ay tahay in aysan Soomaaliya u baahnayn dib u heshiisiin sababtu waxa weeyaan hadii aad dib u eegtid markii horeba Soomaalidu qabiil isuma dagaalin ee waxa isdagaalay siyaasiyiin welina wixii socda lagdankii siyaasadda oo beelaha ayagu ay hadda danta ay leeyihiin ku kacsanaya
professor Muhiyaddin Cali Yusuf
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa xusaami yaasiin adiga iyo dhammaan fiicada iyo mudsoomaaliyeedba bismillaah raxmaan raxiim or Soomaaliya dagaal ka dhacay dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal ay Soomaaliyeen wadamo shaya oo xubay Soomaaliya burburiyaan laakiin waxa Soomaaliya ila dagsay Soomaaliya ahaa walba siyaasiyiintu waxa Soomaaliyeen qabiil bay Soomaaliyeen dadka Soomaaliyeed waxa dhexmaray dhibaato aad u weyn ummad Soomaaliyeed oo dad walaala oo isjecel oo isku hilobay ahaayeen ummad Soomaaliyeed shanta Soomaaliyeed baa waxay ahaayeen dad israadiya oo xurmad doonkood ka qayb qaatay oo sida aad ogtahay NFDC loogu dagaalamay sida loogu dagaalamay Jabuuti sida loogu dagaalamay dagaalkii Soomaaliyeed oo dambeeyo gobolada maartay Soomaaliya galbeed ummadii Soomaaliyeed walaalahayd waxa dhexmaray dagaal baa dhexmaray dad baa la laayay hanti baa la kala qaatay codad baa kala dhexgashay is-aamin aan baa jirta dawladihii Soomaaliya Soomaare burburka wixii ka dambeeyay waxa loo baahnaa inay xoog saaraan bal horta ummada qalbigeed in soo celiyo laguma guulaysan ilaa aanad dadku waa kala irdhaysan yihiin waxaad u garan kartaa gaalkacay waa hal magaalo laba kala qaybsan tahay waxaad u galan kartaa gobolka Sanaa waa ka qaybsan yahay waxaad arkaysaa gobolkii maxaa ahaa todoba kala qaybsan yahay waxaad arkaysaa dhibaatooyin ka taagan shabeelada hoose xamar iska wadaaba marka Soomaaliya waxay u baahan tahay dib u heshiisiin dhab ah oo ummada Soomaaliyeed isu keeno oo ceel iyo tuulo iyo degmo laga bilaabo ilaa caasimada la keeno qof kasta oo Soomaaliyeen cuqdadiisa laga saaro dadku waxba dhex mari karaan waa laga heshiin karaa
Aaqil Cabdirashiid Haashi
anigu shaqsiyan waxaan tagay magaalada Loobiicado ilaa iyo waxaan ku imid Dhoobley Soomaalidu waxyaalaha ay kala qabto oo civil war-kii u keenay warlorrada ama siyaasiyiintuna ay hoggaanka u ahaayeen ma aha wax hadda qabiil uu go'anayo qabiil maanta doonaya in magdhow la siiyo ama xoolo ka maqan loo celiyo oo diyaar u ah oo waxaasa iga maqan leh ma jiro waxaa la isku waafaqsan yahay wixii hanti maguurta ah wixii ay ku maqan yihiin in loo celiyo ama loo celin karayo laakiin wixii aan hanti maguurta ahayn ee dhumay cid maanta loo haysto ma jirto waana meesha Soomaalidu ka tiraahdo xaladhalay aan ka noqono sidaas darteed waxaa u baahan dib u heshiisiin iyo wada hadal iyo afgarad waa nimanka siyaasiyiinta sheeganaya shacabku haba yaraatee wax ay maanta tabanayaan oo ay u baahan yihiin dib u heshiisiin ma jirto ilaa loo yaado ilaa iyo dhobli lug baan ku maray qolo walbana say isaga ilaaliyaan argagixisada waxay weydiinayeen qolo maanta markaan u sheegana way soo dhaweynayeen waxaan u baahan way siinayeen waana isooriyeenayeen sidaas darteed waxaad ka garan kartaa in aysan jirin qabiil qabiil uqdi u qaba hadii aan u soo noqono gobolada kala qaybsan sida Gaalkacyo kale Gaalkacyo siyaasadu kala qaybsantahay qabiil kuma kala qaybsana dadku way isdhex gala waa wada ganacsada maatiyadu waa la wada joogaa waxyaalaha kan madaxjabiska iyo qolyahan shayaadinta ee ummada dhibay oo qoloba si dangaar u adeegsan mooyaane ma jirto qabiil maantay oo baahan dib u heshiisiin oo wax go'anaya
maxay kuula muuqataa adiga marka in dib u heshiisiinta rasmiga hadii intii hore aad dhaliishay hadda la isugu iman karaa inay noqon karto
horta waxaan rabaa dawladda ama tan hadda jirta oo si dhacaysa ama mid imaan saarto horta in la sameeyo commission fact finding commission si leedo yaani guddigii xaqiiq raaska in la sameeyo dadkii dhibaatada tabanayay in la kulmo kuwii laga tabanayay in la kulmo muhiim ma wax soo cusho muhiim ma isku magdhabo ee kor dadka in la soo keeno xataa Israa'iil geliyo qulubta la soo celiyo dad badan oo Soomaali wax tabanaya masaajid waa tagis ahmar ku tukanaysa waxa laga yaabaa safka dadka oo tukanaya in midkan walaashi la kufsado oo kan kufsaday in kan uu aabihii la dilay oo kan dilay yaani dadku wax kale tabanayay wali way jooga dadka marka in la isku soo keeno oo inta runta la isku sheego la qalbiga la soo celiyo la walaaleeyo muhiim maaha lacag iyo dhaqaale muhiim maahan laakiin dadka in la qanciyo oo ay midoobaan oo soomaalinimadii iyo waatirma soo noqoto baa muhiim ah
laakiin magaalo kasta oo soomaaliya ka mid ah waxaan waa ka dhaceen xamar keliya maaha
hadaa ku sheeg markaa ku sheeg waxaan ku jiraa gobol ma ka dhacay ma ku jiraa waa in deg ceelashii iyo tuulooyinkii iyo degmadii iyo gobolkii laga bilaabo waa dhaw xamar soo keena yaani waxaan rabaa dib u heshiisiin qaran in la sameeyo oo dhaba Soomaaliland ka jooga hadda maxay go'sanayna soo wax tabanaya ma marka dad badan oo Soomaaliya wali wax tabanaya mas'uuliyadda qaranna dowladda iska leh waxaan rabaa marka in si qaran ah oo dowladnimo ah in dib u heshiisiin dhaba loo sameeyo guddi la sameeyo dadkii lala kulmo waxay tabanayaan wixii laga haysto waa wax la qaano wixii laakiin wixii ka odhan in kala qanciyo oo halkaas Soomaalinimadii iyo walaaltinimadii iyo umadaan walaalaha umadaan umad kale baxsan maahan waa dad soo weeye walaalaha weeye Ilaahay baa halqab ka wadhigay in la soo celiyo oo qulubtoodii iyo walaaltinimadoodii dib loo soo cesho halkaasi loo helo qaran Soomaaliyeed oo la jecel yahay waa maanta isaa min maayo
professor qisir uu sheegay South Africa ay ka dhacday dad kale jinsi oo kala mid ah commission loo sameeyay waa la shaqeeyay waxba la isku qirtay marka ugu dambeyntii aad waxa maxaad u aragtaa ma in aad dib u heshiisiin baa loo baahnay
anigu aragtidayda runta marka loo hadlo dadka Soomaalida ah waxay u baahan yihiin waxa weeye system hadii uusan jirin system iyo kala dambeyn iyo nidaam dowli ah hawshu waligeed waa soconaysaa waxaan jirin wax hadalaya qofka siyaasiga waxaan jirin wax hadalaya qofka nabadoonka waxaa jirin wax hadalaya qofka qoriga wata cid kasto oo dad dib u geystay oo nool oo hadda joogtay waxa kaliya oo tilaabo looga qaadi karo waa markii dowlad sax leelo dowladnimada Soomaaliya hadda inta jeer dowlad loo soo dhisay maxaa wax loo xalin laayaa wax kala maaha dastuurka qoran ayaa wuxuu yahay dastuur controversial ah oo iska hor imaanaya waxaa lagu qoray xilligii Cabdullaahi Yuusuf Allaahu naxariistay Eldoret baa lagu qoray dastuurka qodob qodob buu fashilinayaa marka haddaan la helinin dastuur sax ah oo nidaamsan iyo maxkamad dastuuri ah problemku waa taagnaanaya waxaan u baahanahayna waa taasi uma baahna dib u heshiisiin
ugu dambeyntii professor adoo soo koobay muxuu yahay xalku
xalku waxa weeye in la helo shacabka kalsoonidiisa dowladda kasta oo la dhiso ninka wasiirka lama aaminayo jeneraalka lama aaminayo way waxa leeyahay ka waa reer hebel kan sida dagaal hebel buu ku jiray kan dagaalka ka qayb qaatay dadku kalsoonida ka maqan marka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirka jaranka a keenaysid haddana ma korsan muxuu gaami u noqdaa dowladnimaduna waa shacabka weeye marka markasta dowladda hadda Soomaaliya kale taal tan iyo labada kun hadda la dhisay waxay la fashilmay wax weeye shacabkii iyo dowladdii aan isku xirneyn oo shaqeynayn oo isku kalsoonayn marka inta dib loo abuuraa
atayadu maatati kuwaasi waxay ahaayeen professor Muhyiddin Cali Yuusuf iyo Aaqil Cabdi Rashiid Haashi Yuusuf labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi dooda gaabni tayro joogtay tan markay wada ku kala doonaa dii raali karo sida iyo kale
intaasi ku dhaafna xubinta dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardeere halkaad naga la socotaana dhageystayaal waa VOA Washington markana hadii aan idin dul maro qodobada wararka caalamka ugu waaweyna ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay inuu madaxda maamul goboleedyada uu ku marti qaaday inay ka soo qayb galaan shir ka dhacay magaalada Muqdisho 27-ka bisha Juun ra'iisul wasaaraha ayaa ku sheegay bartiisa Twitter-ka in shirkaasi la isku wareysan doono waxna la iska weydiin doono howlihii ka qabsoomay arrimaha doorashooyinka tan iyo intii la gaaray heshiiskii doorashada 27-kii bisha May aynu soo dhaafnay Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta talaado ah u safray dalka Jarmalka halkaas oo kooy qayb gali doono kuna laga hadlaya xaaladda dalka Liibiya waxa kale oo dhigiisa Jarmalka kala hadli doona sida looga hortagi karo dafiraada ama inkirmaada ku aadan xasuuqii yuhuudda loo geystay Holocaust iyo waliba yuhuud naxaybka Jarmalka iyo qaramada midoobay ayaa isla marti gelinaya arbacada bari ah kulan loogu magacdaray kulanka Berlin oo loogu raadinayo xal waara sidii loogu heli lahaa dagaalada Liibiya loona taageeri lahaa dowlad xasiloon. Dagaal qaraar ayaa ka socda dalka Afghanistan iyadoo saraakiisha dalkaasina ay sheegeen talaadada maanta inay ciidamada ammaanku lumiyeen qaar ka mid ah deegaanadii ay gacanta ku hayeen oo hadda ay markaasii la wareegeen milishaadka Taliban xilli ay Mareykanka iyo NATO isku diyaarinayaan inay soo gabagabeeyaan howlgalladoodii 20 sano ka badan ay ka wadeen Afghanistan. Milishaadka Taliban ayaa si weyn u ballaariyay deegaanada ay ka taliyaan tan iyo markii ciidamada shisheeyuhu ay bilaabeen inay waddankaasi ka baxaan ku dhawaad 60 degmo ay qabsadeen waxana ay qasaaro ballaaran u geysteen ciidamada ammaanka Afghanistan ee Mareykanku tababareen guulahan ayaa waxa ay gaareen Taliban waxana cabsi markaasii taas ay ku abuureysaa caalamka oo ah inaan laga baaqsan doonin in kooxdani ay awoodda la wareegaan waddankaasi marka ay dalkaasi ka baxaan dhammaan ciidamada shisheeyaha 11-ka bisha September ugu dambeyn markana dhageystayaal dhinacii heesa ka waraabiye heestada Cali Warsame iyo Cabdi Badil aanu intaas ku dhaafno heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni habeenimo oo idin tagay maanta Washington marka la kulmi doono waa dhammaan VOA oo nabadgelyo
I'm gonna make it.